хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што мае з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым абсалютна ідэнтычныя погляды на развіццё інтэграцыйных працэсаў, у тым ліку на адзіную эканамічную прастору. Пасля перамоваў у Менску кіраўнікі Беларусі і Казахстану накіруюцца ў Маскву, дзе 15 траўня пройдзе саміт АДКБ і нефармальная сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў СНД. Перадае Алесь Дашчынскі.
Офіцыйны візит Назарбаева ў Беларусь пачаўся з неафіцыйнай сустрэчы ў Белавежскай пушчы ў мінулыя выходныя. Папярэдні гэтая сустрэча не афішавалася. Лукашэнка прымаў госця ў адрамантаванай рэзідэнцыі Віскулі, якую наведвае вельмі рэдка. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі адзначыў, што Назарбаеў упершыню наведаў Белавежскую пушчу.
Трижды возвращался к этой теме в ходе переговоров. Побывали в заповедном лесу, вот этот лес, который у нас закрыт для такого массового посещения. Потом царь дуб этот посмотрели огромный.
Былы старшыня Верховного Совета Станислав Шушкевич означая, что амаль 20 годов тому Назарбаев не приехал в Вискули подписывать беловецкие домовленности. А теперь визит Назарбаева ему мало цікавым.
Звозили, обнимал дуб, я занадто добро ведаю эту постать. Усходняя мудрость, ведайте, это, значит, здрадить у той месцы, где зручно. И он клялся, что он бы николи не подписал Беловежское погоднение, ну и добро, что его не было, не перешкаджал никто. А теперь лечи за гонор там побывать, это докрануться до гэта, такой святыни. Это уже повышая его рейтинг. Теперь же у них иншие справы, и один, и другие добрые цацы, але поравнать житё, якое у тих краинах, якія пошли по нормальному шляху, с тем, что робится у Казахстана. Стане в Беларусі, это просто сором. Это содружнасць диктатур. І абодва один другого варты.
Пасля минулого московского саміту Лукашенко винаваціў Назарбаева у зрыве подписання дамоваў па Евразійскім Союзе. Цяпер ён дэманстраваў, што з Назарбаевым поўнае ўзаемаразуменне, ідэнтычнасць поглядаў на развіццё інтэграцыйных працэсаў. Паводле Лукашэнкі, недалёкі той час, калі ідэя Назарбаева пра стварэнне Евразійскага Саюзу напоўніцца канкрэтным зместам. Паводле московскага палітолага Андрэя Суз Зайцева, сказанное Назарбаевым у Менску не означает, что он повторит то же самое в Москве. Паводле Суздальцева, Назарбаев вельми хитрый и прагматичный политик.
Они собрались, чтобы как-то скоординировать свои позиции для того, чтобы попытаться выбить из Москвы очередную дотацию. Сейчас Россия заканчивает процесс вхождения в ВТО. Таможенные барьеры, которые Россия ведет для себя, ниже, чем существует в рамках таможенного союза. Лукашенко объяснил Назарбаеву, что в этом случае надо потребовать от России какую-то денежную компенсацию. Запрос – это выбивание из России денег.
Паводле Лукашэнкі, калі б Казахстан быў побач як Украіна, то таваразварот быў бы значна большы. Кіраўнік Беларусі выказаў спадзяванне на казахстанскія інвестыцыі. Палітолаг Кірыл Кокташ адзначае, што цяпер хаўруснікі пачалі задумвацца пра ўласныя інтарэсы. Наўрад ці варта чакаць буйных інвестыцыяў з боку Казахстана ў беларускую эканоміку.
Крыху лішніх грошай там сарваных у руках дзяржавы, канешне, ёсць, але гэта не такія вялікія грошы, каб Казахстан быў гатовы інвеставаць іх на далекие от себе просторы. У остальных галинок казахстанской экономики совсем не все так гладко, так что Казахстану и самому потребуется его власные гроши.
Мяркуе Кірыл Кокташ. Тым не менш, як вы чулі, па выніках сустрэчы ў Менску, кіраўнікі Беларусі і Казахстану заявілі, што ніякіх праблемаў у адносінах паміж дзвюма краінамі няма. Бліжэй саюзнікаў, чым Расія, Беларусь і Казахстан, на постсавецкай прасторы няма, сказаў Назарбаеў. Але ці можна казаць, што ў гэтай тройцы Беларусь і Казахстан блізкія саюзнікі? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі аналітыка Радыё Свабода Мерхата Шарыбжанова.
Они едины в одном.
Яны маюць єднасць у адным, што яны знаходзяцца пад уплывам і на тэрыторыі інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Гэта іх збліжае. Той факт, што Назарбаеў паехаў у Менск напярэдадні саміту СНД ў Маскве і, можна сказаць, напярэдадні чарговага саміту Еўразэс, шмат аб чым кажа. Хутчэй за ўсё, Назарбаеў паехаў у Менск, а робіць ён гэта рэдка, каб абмеркаваць агульную стратэгію і тактыку ў пытаннях інтэграцыі, у гэтым выпадку Еўразэс, новы Еўразійскі саюз, дамову аб якім плануюць падпісаць да 2015 году. Мне здаецца, гэты факт гаворыць аб тым, што гэты саюз усё ж прымусовы з боку Расіі, як у адносінах Казахстану, гэтак у адносінах Беларусі. Беларусь і Казахстан звязвае неабходнасць балансаваць паміж Захадам і Усходам. У выпадку з Беларусью это Европа и Россия. У выпадку с Казахстаном это еще складаней. Треба балансовать помеж Китаем, мусульманским светом, Россией, до речи, российско-казахстанская межа найдаўжэйшая в Евразии, и Заходом, найперш, Злучаными Штатами. Назарбаев умеет балансовать помеж центрами уплыву, а Лукашенко робить это крыху грубовато. Что тычется этого конкретного визиту, дык хутчэй за ўсё Назарбаев поехал в Менск, каб, кажучи простой мовой, дудеть в одну дудку, размовляючи с Россией. С Россией теперь уже путинской.
Говорить простым языком, чтобы дудеть в одну дуду, разговаривая с Россией Путина теперь уже.
Больш поўнае інтэрв'ю з Мерхатам Шарыбжанавым, казахскі погляд на дачыненні з Расіяй і Беларусю ў начной свабодзе.
Ці хлусіць Александр Лукашэнка ў сваіх прэзідэнцкіх пасланнях? Які знешнепалітычны курс вынікае з апошняга паслання? У чым падабенства і ў чым адрозненне беларускіх і расійскіх пратэстаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, блогер Дмітрий Саёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Паводле інфармацыі жонкі Сергея Каваленкі, Алены, яе муж з 8 траўня трымае новую галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, прысуду. Да гэтага Сергей дадаў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў і даць свабоду нацыянальнай сымболіцы. Чым небяспечная для здароўя Каваленкі чарговая галадоўка, высвятляла Інна Студзінская.
Сергей Каваленко с середины снежня до конца соковика с перапынком на 20 дзён уже трымал голодовку. Тады вага его досягнула критичной отзнаки – 50 килограммов. У соковику у Витебской колонии номер 3 Каваленко почали примусово кормить. У туремных умовах выходить с голодовки правильно, поэтапно, махчимости не было, и Каваленко просто почали кормить дитячими молочными сумесями. У красовику у новинках на психиатричной экспертизе Сергей набрал амаль 10 килограммов. И вот снова голодовка. Лекар Александр, який у своей практике не раз сустракался с голодовниками и ведая про наступствы, выказал такое меркование.
Если он еще там не совсем из той вышел, в принципе опасно что? В фоне того же голода, когда человек недополучает необходимого количества там, белков, жиров, углеводов, витаминов, он становится очень сильно подвержен инфекциям. Чаще всего на фоне голода могут возникнуть инфекции. В норме, например, эти микробы антиинфекции не вызывают. Какой-нибудь туберкулез может развиться.
Колькі важыць Сергей пасля 5 дзён галадоўкі, невядома. Жонка Сергея, спадарыня Алена, кажа, што спаткання з мужам яна не мела. Ніякай інфармацыі пра стан яго не даюць.
Сегодня ничего нема нового, ничего мы не доведались, ничего не ведем адвокат, только в сераду будет.
А по телефоне вось кіраўніцтва?
Там не дают никаких сведок от него Даскова, ни тут у нас Витебска ничего не кажут.
На думку медика Александра, калі Каваленко выйдет с голодовки, ягоны организм еще мае шансы вернуться до звычайного стану. Лекар привел приклад блякадного Ленинграда, полночных экспедиций, калі люди вымушенно подолгу голодали и по некалькі разов.
Когда человек возвращается к нормальной жизни, если он остался жив, то все может восстановиться, в принципе, без особых последствий. А может и наоборот, он может повредить внутренним органам этой голодовкой. Печень там страдает сильно, почки, сердце от того, что не хватает и питательных веществ, и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и начинаются сбои в работе органов. Поэтому тут трудно сказать.
Лекар Александр каже, что протяглая голодовка небеспечная и для психики человека.
Голодовка иногда как бы психику нарушать. Но я не говорю в том смысле, что это так оно есть. Но такое тоже бывает.
Лекар Александр и як медик, и просто по-человечу рает неяк пераканать Сергея Каваленко спынить голодовку, бо той мае сям'ю, дзяцей, и дзеля гэтага трэба жить.
Нагадаю, что активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Каваленко был осужден на 2 года и месяц зняволення за порушение парадку отбыцця хатней химии, якую он отримал за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней ёлцы у Витебску. Сёння, дарэчы, минуло 17 гадоў з дня правядзення ў Беларусі референдуму, па выніках якога беларуская нацыянальная сімволіка страціла статус дзяржаўнай. Расійская мова тады ж атрымала статус другой дзяржаўнай. Што думаюць пра вынікі референдуму ў Гародні? Зараз апытанне свабоды.
Я думаю, что и русская мова, и белорусская, они должны присутствовать тут. Белорусский язык, наоборот, был забытый. А я считаю, что белорусский язык должен быть как бы основной, потому что мы здесь в Белоруссии. Не знаю, даже не могу сказать. Я думаю, что с народом согласовывать надо, хотя это ничего не делается. Про эту атомную станцию в Островце никто не согласовывал ничего. Вот. А когда надо было продлить срок действия избирания президента, так он же сделал так, что вроде все согласны, да? Ну, не хочу больше ничего говорить, потому что это, знаете, язык враг мой, правильно?
Конечно, не обязательно. Потому что я считаю, что мы живем в Беларуси, белорусский язык должен быть государственным языком. А уже остальные по желанию, правда? А вот референдум насчет Островца обязан быть. Но никого не спросили. Да нет, не слышно, чтобы она была государственной. Ведь я сама даже говорю по-русски, не умею по-белорусски. Почему? Потому что, когда я родилась в 53-м году, да, в 60-м пошла в школу, у нас не было белорусского языка в школе. И во многих городах не было белорусского языка в Беларуси. Да, да, да. И поэтому мы, нас не научили. И видите, 59 лет, и я не знаю языка.
Давно очень было, даже не знаю подробностей этих событий, но, думаю, смысла особого не было. Не используется в разговорной речи белорусский язык.
Давайте я лучше промолчу все, что я думаю, потому что, ну, его банят.
Нужен ли был референдум? Не знаю, не могу ничего сказать.
Не нужно было проводить. Но там был не один вопрос в референдуме. Главное, совсем другой был вопрос.
Нет, то, что поддерживать белорусский язык надо, это однозначно. Нет, ну, белорусский язык живет и живет. Ну, референдум, в принципе, если волеизлияние народа надо узнать, то референдум надо по основным вопросам проводить обязательно. Атомную станцию, ну, тут кто как сторонник. Я, например, против того, что у нас в Беларуси должна быть станция. Потому что я трижды был в Чернобыль, я знаю, что это такое.
Черт его знает. Я так думаю, ну что толку, что он ничего не дал. Что-то сказать не помню. Ну, ходил на это голосовать или не ходил, не помню. Я думаю, что надо, чтобы было бы белорусская мова.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Ці патрэбны быў рэферэндум 14 траўня 95 году, які яго плён праз 17 гадоў? Думку эксперту вы пачуеце праз хвіліну. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Нурсултан Назарбаеў і Александр Лукашэнка па выніках сустрэчы ў Менску заявілі пра аднолькавыя падыходы да інтэграцыйных працэсаў. 17 год таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога расійскай мове ў Беларусі быў нададзены статус дзяржаўнай, а бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні замененыя на падкарэктаваныя савецкія сімвалы. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Ён патрабуе адмяніць прысуд па яго справе, вярнуць нацыянальныя сімвалы, вызваліць усіх палітвязняў. Беларусь і Расія правялі кансультацыі наконт далучэння Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Саюзнікі высвятляюць, як уступленне Расіі адаб'ецца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу. На Магілёўшчыне ў Слаўгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Такую палёгку раённыя ўлады далі пенсіянерам. 14 траўня 1995 году у Беларусі адбыўся рэферэндум, ініцыяваны Александрам Лукашэнка. У выніку беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а нацыянальныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні былі замененыя ў якасці дзяржаўных на падкарэктаваныя савецкія. Якія мэты ставіла тагачасная ўлада, праводзячы рэферэндум? Ці слушная думка, што беларуская мова стала мовай дэмакратаў і апазіцыі? Наколькі паспяховымі былі намаганні грамадзянскай супольнасці ў адраджэнні мовы і ці грамадства апрыёры не можа зрабіць тое, што мусіць рабіць дзяржаўныя структуры? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць былыя дэпутаты Верховнага Савету, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэя Лявон Баршэўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як на вашу думку, якія былі галоўныя задачы ў Александра Лукашэнкі? Ці найперш ударыць па ўнутранай апазіцыі, найперш па Беларускаму народнаму фронту, якая звязвалася ў многіх менавіта з беларускай мовай? Ці задача была найперш атрымаць датацыі ад Расіі, заслужыць падтрымку расійскага кіраўніцтва, расійскай грамадскай думкі і распачаць працэс інтэграцыі з Расіяй, які ператварыўся ну, працэс датіравання беларускага рэжыму з боку Москвы?
Я лечу, что, конечно, на первом месте это Россия. Потому что обменять символику и мову на шаленые гроши была супермета. Фронт – это уже другое знаем.
Я згоден з Олегом 100%. СМІ повідомляли, що і Борис Єльцин сказав, що хорошо би надо ввести второй язык в Білорусі. І саме головне – це особа Євгена Примакова, який був тут чорним кардиналом і який, по сутності, віддавав прямі загади.
Чи досягнула мету білоруська керівництво на той момент хоча б в таким тактичним сенсі, і коли вже глядеть, справді, з вишені 17 років, у більш стратегічному сенсі?
Ну, відомо, досягнула, тому що російські гроші забрали, а інтеграції такої, як мають Росія, нема вже і не буде. Більш того, і білорущина умацувалася. За одного бітого, як казав Суворов, дають двох небітих. Так що умацування відбулося.
Ну, я б сказав так, що, звісно, є великий відмовний чинник, тому що була відкинута едукація на багато роки назад. Було відкинуто книговидавництво, телебачення державне. Так, це все було відкинуто навіть часом гірше за совєтський період. Ми тепер згадуємо з ностальгією телебачення, яким керував Геннадій Буралкін. Да. З іншого боку, я згоден з Олегом у тим, що, по сутності, Росія своїх метів не досягнула. Вона думала, що досягнувши знищення білоруської мови, вона досягне знищення нації білоруської і держави білоруської. Оказалось, що це не так просто, що узникло покоління тросяночних і рускомовних білорусів, яким не вельми хочеться, однак, у Росії.
Ну, креольська система, як так. В Латинській Америці.
Так.
Справді, після референдуму многим стало зрозуміло, що держава, гэта кіраніцтва, не буде брати на себе функції підтримки білоруської мови, і тоді за гэта взялося громадство. Наколькі поспеховыми були гэты намагання, це все-таки в Білорусі, в постсоветській державі, де вельми шмат, може надто шмат, залежить від державних структур, все-таки громадянська супольність апріорі не здолела компенсувати речі, які повинна була бути держава.
Я в гэты період поділив на два етапи. Перший етап з 95 по 99 – це повний заняпад. Коли все валилось просто на очах, всі були в шоку таким. Але, отримавши виніки перепису 99 года, почався уздим. Оказалося, що нас не 1%, не 2,37 по перепису 99 года, які свідомо сказали, що щодня говорять по-білоруську. І так далі. І хоч перепис, який про 10 год пройшов, лічби гэтыя опустив, но тим не менш у громадстві замацавалася повага до мови, культури, особливо символіки.
Натурально, що не може громадство замінити державу у певних сферах, тому що, скажімо, то ж ЮНЕСКО признає національну компетенцію у сфері едукації. Коли ліквідовували ліцей, писали листи в ЮНЕСКО, нам приходили відкази, що це у сфері національного уряду. А коли урад антинаціональний, це нікого не цікавило. Но громадство, тим не менш, самоорганізувалося, воно заховало пляцовки, мінімальні, хай собі. У нас з'явилося білоруське телебачення «Білсад», у нас заховався білоруський ліцей, у нас білоруський колегіум є, особні профільні дисципліни у Європейському гуманітарному університеті, і ще сям там. У державних, у тим ліку, установах. Поширився сегмент інтернету. Не глядячи на всі тяжкості, які на цьому шляху є, молодь більш активно імкнеться займати цю нішу. І зараз, може бути, це пріоритетний керунок – займати інтернет і сучасні сродки комунікації, зробити білоруський сегмент там найбільш присутній.
За гэтыя гады із вуснаў публіцыстаў, із вуснаў палітыкаў не раз гучала думка, што беларуская мова стала мовай дэмакратыі, мовай дэмакратаў. Вот па-вашаму, наколькі гэта правільная, ці можа быць шкодная думка, ці яна звужае ў гэтым сэнсе беларускую мову і ставіць яе ў пэўныя рамкі апазіцыйнасці?
Ну, тут і так, і не так. У нас зараз, як вашывых блох, развялося так званых рускамоўных дэмакратаў. І гэтыя дэмакраты часам робяць шкоды для беларушчыны болей, чым дзяржава. І называць дэмакратам чалавека, які пражыў у Беларусі ўсё жыццё, і не ў стане звязаць беларускі слоў пару, дэмакратам быць не можа. З другого боку, канешна, носьбітаў беларускай мовы значна болей, чым палітычная сфера жыцця. Нават апошні перапіс назваў гэтых людзей некалькі мільёнаў. Это не только вёска. Тому называть, что по-белоруску говорят только демократы, это организовать мову. Мова значно большая, чем политика.
Менавіта беда у тым, что улада имкнется загнать у гэтые резерваты, она имкнется
подсподно, да, подсподно показать, что оппозиционеры беларускамовные, оппозиция, это всякие продажные, там, кепские и иншие, и они поливаются грозей, и таким чином имкнется сдискредитовать белорусскую мову. Моя переписка, коли, с керавництвом белорусской военной газеты, она вельми выразно показала. Фактично, белорусская военная газета имкнулась доказать, что белорусская мова – это мова фашистов и коллаборантов. На что я дал отлуп, и они, дякую Богу, мой артикул опубликовали, правда, со своими там ганебными комментариями, але эта тенденция и подтримливается. Вы ведаете, керовник державы, в яким контексте уживая белорусскую мову, как поздекваться, как подсмеяться. Это, в принципе, криминальное злочинство. Потому что мовы равноправные поводле любой конституции, поводле декларации правов человека и всего
чего. И навод есть артикул у административном кодексе, штраф за
мбование мовы. И эта проблема есть. Она вельми тяжкая, и из нее придется долго еще выбираться.
Якую стратегію дзеля обороны мовы варта браць? Ці звердацца да дзяржаўных органаў, як это робяць ТБМ і многія актывісты, добраахвотнікі? Ці варта рабіць упор на развіццё беларускамоўнай грамадзянскай супольнасці і больш намаганні менавіта накіроваць у гэтую нефармальную недзяржаўную сферу?
Я лічу, што трэба паралельна. 50 на 50. Хто такая ўлада? Ўлада і нашы беларусы, якія, дарэчы, у маладосці хадзілі з белачырвона-белым сцягам. Это студэнты, якія зараз кіраўнікі раёна, іх многіх ведаю. І мы не павінны ўпусціць уладу. Бо калі мы ўладу ўпусцім, то прыйдзе сапраўдная акупацыйная ўлада з усходу. І тады то, што было сёння, для нас будзе вялікім шчасцем. Таму з уладай павінны штодзень кантакт. Плюс, канешне, паралельна развіваць і грамадскую супольнасць. Нельга самых сябе заганяць у гета.
Я больш удакладнюю формулёўку, нам трэба вырвацца з гета, паколькі нас, в прынцыпе, загналі тымі высілкамі за апошнія гады. Мы павінны выкарыстоўваць усе метады, у тым ліку і ціску на ўлады, дзе мы абсалютна маем рацыю. У нас у Конституции записаны пэўныя речи. У нас в законах записаны пэўныя речи. Дискриминация по моўным прыкмете – это злачынство. Она забаронена. А яна ёсць налево-направо. Это бачит любы человек. У нас ёсць все подставы законна и праз міжнародныя органы, праз міжнародныя инстанции патрабаваць роўнаправа. И гэта ёсць наш святы абавязок. Мы павінны это рабіць.
Вынікі рэферэндуму 95-го году ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі былыя дэпутаты Вярхоўнага Савету, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэя Лявон Баршэўскі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Працягваем праграму. Прадстаўнікі знешнепалітычных і фінансава-эканамічных ведамстваў Беларусі і Расіі правялі кансультацыі ў пытанні далучэння да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Насуперак афішаваным раней планам выступлення туды ўсім мытным саюзам разам з Беларусію і Казахстанам, Расія адмовілася ад такой ідэі і ўжо ўлетку яе маюць абвясціць паўнавартасным сябрам арганізацыі. Цяпер саюзнікі высвятляюць, як новы статус Расіі можа адбіцца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу, адзінай эканамічнай прасторы, Еўразэс ды іншых інтэграцыйных канструкцый. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сябровство Росії во всесвітній гандлёвій організації ставить немало питань перед білоруськими владами. Так, міністр економіки Білорусі Миколай Снапков заявив, що Москва узгоднила з Мінськом тільки 75% від агульного ослаблення тарифних обмежуванняў, з якими йде у організацію. Былы прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, сябра калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі, лічыць, што новы статус Расіі нясе рызыкі для мытнага саюзу. Беларусь апынулася перад фактам, што Расія ўвойдзе ў ВТО з паніжаным мытным тарыфам. Беларускі бок засцерагаецца, каб Масква не прымала няўзгодненых з мытным саюзам ніжэйшых тарыфаў, бо ў рамках саюзу ўжо зроблены шэраг абарончых захадаў. Фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп кажа, што асаблівае дачыненне з партнерамі па мытным саюзе робяць Беларусь не самастойным гульцом, а толькі сатэлітам. Сяброўства Расіі ў ВТО, на яго думку, аўтаматычна азначае, што паводле новых правілаў мусіць гуляць і Беларусь.
На самом деле, то, што Расія уже начинает действовать этот режим с ВТО, по сути, Беларусь уже оказывается в этом ВТО, хотя вроде ничего не подписывает и так далее. Оказывается, там по факту.
Залежнасць ад Москвы пацвердзіў напярэдадні і беларускі амбасадар у Расіі Андрей Кабяков. Ён адзначыў, што яшчэ раней кіраўнікі дзяржаў Еўразэс дамовіліся. Краіны ўступаюць у ВТО на аснове расійскай пазіцыі. Паводле Кабякова, у Расіі за прамінулы час сфармавалася пэўная пазіцыя, і ніякая іншая краіна не дасягне лепшых умоў у справе абароны нацыянальных інтарэсаў, бо валодае найбольшым эканамічным, палітычным да іншым патэнцыялам. Такія ўмовы, на думку Кабякова, прадугледжваюць зніжэнне ўзроўню тарыфнай абароны па шэрагу пазіцый. Гэта тычыцца сярод іншага аўтамабільнай тэхнікі, сельскага машынабудавання, сельскагаспадарчай прадукцыі. Разам з тым Андрэй Кабяков заявіў, што абарона ўнутранага рынку не зводзіцца толькі да тарыфных бар'ераў. Аднак, як кажа фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, многія прадстаўнікі неэфектыўнага дзяржаўнага сектару разлічваюць якраз на тое, што сяброўства ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі дазволіць існаваць выключна за кошт загараджальнага мыта на імпарт. Хто ўвогуле выйграе ў Беларусі ад новых умоў гаспадарання?
Пойдёт не на пользу неэфектыўным прадпрыяттям, которые хацелі бы закансервіраваць вот сваю тэхналагічную адсталасць, выйграваць рынкі вот за счёт заградительных высокіх пошлін перад импортным товаром. И вот это вхождение в ВТО, в мире России, то, что эти товары без пошлин появятся на российском рынке и в отсутствии границ они автоматически появляются на белорусском рынке, это будет стимулировать те предприятия, которые сейчас неэффективны, которые проигрывают конкуренцию, вынуждены будут или банально как-то закрываться, или реформироваться, или искать нового собственника. Невозможно бесконечно вот консервировать вот эту отсталость.
Чиновники не прогнозуют, чего чекать Беларуси от уступления России во всесветную гандлёвую арганізацыю. Толькі на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович даручыў профільным ведамствам ацаніць магчымыя наступствы такога кроку і заявіў, што макрапрагноз на наступны год павінен прымацца з улікам сяброўства Расіі ў ВТО. Беларусь пачала перамовы аб уступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю амаль 20 гадоў таму, у верасні 1993-га. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі праца замарудзілася, а потым яе і ўвогуле замарозілі. У сярэдзіне 2000-х з'явілася ідэя ўступлення ў ВТО мытным саюзам, аднак і яна не была рэалізавана.
Беларусь можа інтэгравацца ў ВТО праз расійскую мяжу, падсумоўвае ў сваім даследаванні Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Нурсултан Назарбаеў і Александр Лукашэнка па выніках сустрэчы ў Менску заявілі пра аднолькавыя падыходы да інтэграцыйных працэсаў. 17 год таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога расійскай мове ў Беларусі быў нададзены статус дзяржаўнай, а бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні замененыя на падкарэктаваныя савецкія сімвалы. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Ён патрабуе адмяніць прысуд па яго справе, вярнуць нацыянальныя сімвалы, вызваліць усіх палітвязняў. Беларусь і Расія правялі кансультацыі наконт далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Саюзнікі высвятляюць, як уступленне Расіі адаб'ецца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу. На Магілёўшчыне ў Слаўгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Такую палёгку раённыя ўлады далі пенсіянерам.